Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycana gələcək. Məlumatlara görə İranın paytaxtı Tehranda partlayış törədilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk 23 iyunun 22-23-də Bakıya rəsmi səfərə gələcək. Məlumatı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Vuk 23 iyunun 23-də Azərbaycanlı həmkarı İlmar Məmmətyarovla görüşəcək. Görüşdə iki tərəfli münasibətlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunacaq. İyunun 20-si Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Hazırda dünyada 42 milyon qaçqın var. Amma bu status öz ölkəsi daxilində məcburi köçkün düşmüş insanlara şamil edilmir. Hazırda təkcə Azərbaycanda 700 min nəfərədək məcburi köçkün var. 15 ildən artıq vaxt ötməsinə baxmayaraq onlar hələ də Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlardakı yurt yuvalarına dönə bilmirlər. Tehranda İran İslam İnqilabının lideri Ayatollah Ruhullah Xameyninin məqbərəsi ətrafında partlayış törədilib. Nəticədə partlayışı törədən intiharçı ölüb, bir nəfər isə yaralanıb. Məlumatı rəsmi dairələrə yaxın Mehr Xəbərlər Agentliyi yayıb. Bundan əvvəl polislə mühafizəçilər arasında toqquşma olub. Polis kütlərini dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz, su və dəyənəklərdən istifadə edib. İyunun 12-sində keçirilmiş seçkilərin saxtalaşdırıldığını deyən nümayəçilər təkrar seçki keçirilməsini tələb edirlər. Radio Fərda şahidlərə istinadla xəbər verir ki, Tehran Universiteti də daxil olmaqla bugün şəhərin 3 yerində nümayişə minlərlə adam çıxıb. Polis və hərbçilər kütlərini təcrid eləməyə çalışırlar. İranın Ali Şurası bugün müxalifət liderlərinə xəbərdarlıq edib ki, istənilən icazəsiz aksiyaya görə məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Yüksək səlahiyyətli polis nümayəndəsi Radan.
گونه تجمع و ایراد به شکل انتخابات
قید edeyim ki, ötən həftə keçirilmiş bütün etirazlar qanunsuz idi və bugündən başlayaraq seçkilərlə bağlı istənilən etiraz aksiyası qanunsuz sayılacaq və polis buna qəti və kəskin cavab verəcək.
Və muat inno etirazat ki, ye eddeyi daran tərrahi mikunan.
Polis nümayəndəsi Radan. Məlumatlara görə həmçinin Rəş və İsfahan şəhərlərində polis qüvvələri çıxarılıb. İranın İnqilab Şurası isə bülletənlərin 10%-ni yenidən saymağa hazır olduğunu bildirib. Bu barədə İranın Dövlət Televiziyası xəbər verir. İnqilab Şurası bugün seçkinin nəticələrini müzakirə etməyə yığışsa da, prezidentliyə namizədlərdən ikisi, mötədil siyasətçilər Mürsiyə Müsavi ilə Mehdi Karubi şuranın sesiyasına gəlməyiblər. Onlar iyunun 12-sində ölkədə keçirilmiş prezident seçkilərini saxtalaşdırdığını və təkrar seçki keçirilməsini tələb edirlər. İraqın Kərkük şəhərində törədilmiş partlayışda 25 nəfər ölüb, 100-dən artıq adamsa yaralanıb. Agentliklərin məlumatına görə intiharçı minalanmış maşını Şiyə məscidinin yaxınlığında partladıb. Birləşmiş Ştatların hərbi birləşmələri bir həftədən sonra İraqın şəhərlərindən çıxarılmalıdır. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bunu böyük qələbə hesab edir. Əl-Maliki deyib ki, yaraqlılar hücumları artırmağa cəhd göstərsələr də ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri buna imkan verməyəcək. ABŞ komandanlığı təsdiq edib ki, mayın əvvəllərində Əfqanistanın qərbində keçirilmiş hava əməliyyatında 26 din sakin ölüb, amma hərbçilər ölü sayının bundan çox olmasını da istisna eləmirlər. Komandanlıq ötən cümə axşamı istintaqın nəticələrini açıqlayıb. Əfqanistanın hakim dairələri deyir ki, mayın 4-də keçirilmiş həmin əməliyyat zamanı 140 dinç sakin ölüb. Koalisə qüvvələrinin Əfqanistanda apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı dinç sakinlərin ölümü Kabillə Vaşinqton arasında gərginlik yaradır. Əfqanistanın qərbində Herat əyalətində baş vermiş partlayış nəticəsində 6 din sakin ölüb, ölənlərdən 3-ü qadındır. Onların maşını yolda minaya düşüb. Dünən ölkənin cənubunda yerləşən Helmand əyalətində isə bir Britaniya əsgəri minaya düşərək həlak olub. Dünyada azlıqdan əziyyət çəkənlərin sayı milyarda çatıb. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı İdarəsi bunun rekord həddi olduğunu deyir. Son beynəlxalq iqtisadi böhrana görə azlıqdan əziyyət çəkənlərin sayı 100 milyon artıb. BMT-nin məlumatına görə onların əksəriyyəti inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə yaşayır. Təkcə Asiya Sakit Okean regionunda 642 milyon adam azlıqdan əziyyət çəkir. Etiyopiyada ilk dəfə H1N1 virusu aşkar edilib. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən BBC-yə verilən məlumata görə virus Birləşmiş Ştatlarda oxuyan 2 tələbə qızda aşkar edilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə indiyədək dünyada yeni qripə 40 mindən artıq adam tutulub, onlardan 180-i ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Müzik
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın bugünkü qonaqları Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsinin üzvü Hafiz Həsənovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Prezident İlham Əliyev Mahmud Əhməd Nejatı yenidən İran İslam Respublikasının prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik elədi. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg QHT-lər haqqında qanuna dəyişikliklərin ekspertizadan keçirilməsi ilə bağlı təklif verdi. Bakıda səfərdə olan NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə məsul zabiti Zbigniew Rybatski dedi ki, Azərbaycanda orduya ictimai nəzarət kifayət səviyyədə deyil. ABŞ Dövlət Departamenti 173 ölkədə insan alverinin vəziyyətinə dair illik hesabat yaydı. Hesabatda deyilirdi ki, Azərbaycan insan alverinin mənbəyi və bu sahədə tranzit ölkə olaraq qalır. Freedom House təşkilatı və ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanı yerli və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq qanun layihəsini qəbul eləməməyə çağırdı. Baş prokurorluq Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri və digər şəxslərin həbs olunması barədə rəsmi məlumat yaydı. Məlumatda deyilir ki, uşaqlarının orta məktəbin buraxılış imtahanlarında qiymətlər almaları üçün bir qrup valideynlən rüşvət alınıb. Parlament illərlə yarımçıq qalan müzakirələrdən sonra nəhayət ki, təhsil haqqında qanunu qəbul elədi. Parlament QHT-lər haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsinə baxsa da müzakirələri yarımçıq qaldı. Müzakirələrin getdiyi vaxt polis bir qrup QHT təmsilçisinin parlament qarşısında keçirmək istədiyi aksiyaya imkan vermədi.
Artıq bir neçə həftədir ki, QHT-lər haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsi ölkədə ən çox müzakirə edilən məsələlər sırasındadır. İlin 19-unda bir qrup QHT təmsilçisi də parlamentin binası qarşısında etiraz aksiyasına cəhd göstərdi. Onlar, yəni bu dəyişikliklər layihəsinə etiraz edir, hansı ki, həmin layihənin parlamentdə müzakirəsi gözlənilirdi. Ancaq ilin 19-unda parlament bu müzakirələri başa çatdırmadı və gözlənilir ki, bu müzakirələr ilin 30-unda davam edəcək. Və eyni zamanda prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası da ilin 19-unda bir sıra təkliflərlə çıxış etdi. Biz həmin təkliflərlə bir qədər tanışıq. Ona görə də mənim ilk sualım həmin o təkliflərin müəlliflərindən biri Sahib bəyədir. Sahib bəy, bizə məlum olan təkliflər bundan ibarətdir ki, siz bir növ o layihədə nəzərdə tutulan məhdudiyyətləri bir qədər yumşaltmaq istəyirsiniz. Yəni deyək ki, layihədə belə bir məsələ var idi ki, QHT-nin büdcəsi xarici donorlardan 50%-dən çox maliyyələşə bilməz. Siz bunu 80% eləmişsiniz. Və yaxud orada var idi ki, deyək ki, ölkənin üçdə bir hissəsində yerli təşkilatları olmayan QHT bütün ölkə ərazisində fəaliyyət göstərə bilməz və s. Siz bunu edirmişsiniz. Bax, o təkliflərdə daha hansı prinsipial məqamlar var və bir də necə hesab edirsiniz? Bu təkliflər vəziyyətdən çıxış oldu mu? Yəni, o layihədə QHT-lərin fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətləri prinsipial olaraq aradan qaldırır mı sizcə?
Prinsipial olaraq aradan qaldırmış. Biz bu təklifləri hazırlamamışdan öncə, bilirsiniz ki, çox intensiv surətdə layihəni hazırlayan işçi qrupla, o cümlədən onun rəhbəri, parlamentin komitə sədri Əli Hüseynovla və yaxud eyni zamanda orada Ceyhun Qaracayevla hüquq şöbəsinin o rəis mavini, ondan görüşlərimiz olub. Əslində bizim bu təkliflər, belə deyək, bizim o danışıqların nəticəsində ortaya çıxıb. Biz hər bir maddə üzrə diskussiyalar aparmışıq. Biz belə hesab edirik ki, bu layihə gündəlikdən çıxarılmırsa, bu layihə parlamentə təqdim olunubsa, ən azı bizim taktika ondan ibarət ki, burada olan müddəaların yumşaldılması bir növ. Amma mən hesab edirəm ki, bizim dəyişikliklər tamamilə məhdudiyyətləri aradan götürmür. Amma əvvəlki layihədən ciddi surətdə fərqlənir. Məsələn, elə bax bir o 50%-in 50% olan, indi 80%-in 20% olur. Mən elə hesab edirəm ki, məsələn, tutaq ki, Avropa Komissiyası QHT-lərə layihə verəndə elə şərt kimi qoyur ki, 20% o öz mənbələri olmalıdır. Məsələn, yəni bu artıq beynəlxalq standartlara da uyğundur. Baxmayaraq ki, indiki başlanğıcda bizdə donorçuluğun inkişaf etmədiyi bu şəraitdə 20%-in özün də bir problem. problemdir. Ama bundan vəziyyətdən çıxış yolu tapıla biləcəksiniz. Eğer bu təklif qəbul olunsa, məsələn o deyək ki, inzibati ərazi vahidlərində filialların yaradılması. Təxminən Azərbaycanda bir 22-25 rayonda da filial yaradılmalıdır. Filiallar dövlət reyestrinə daxil olunmalıdır. Biz təklif edirik ki, bu 10 inzibati ərazi vahidi olsun və burada da reyestrdən söhbət getməsin. Sadəcə təşkilat müvafiq icra hakimiyyətinə, deyək ki, Ədliyyə Nazirliyinin, indi kimə həvalə olunacaq? Yəqin ki, Ədliyyə Nazirliyinin hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı baş idarəsi olacaq. Ora sadəcə məktubla məlumat verir ki, bax belə bizim filiallarımız var. Ümumiyyətlə o üzvlərin reyestrinin təşkil olunmasını, biz prinsipial olaraq çıxarılmasını təklif edirik, çünki bu şəxsi toxunulmazlıq hüququnun pozulması deməkdir. Deyək ki, xarici hüquqi və fiziki şəxslərin buradakı fəaliyyətini məhdudlaşdıran o müddəa vardı ki, bu yalnız dövlətlər arası müqavilələrlə tənzimlənə bilərdi, amma burada bir uyğunsuzluq da vardı. Tutaq ki, bizim təşkilat hər hansı bir xarici ölkədə öz filialını açmaq istəyirsə, bizim hökumət gəlib həmin hökumətlə müqavilə bağlamalı deyil də. Yəni bu fərdi fondlardır. Məsələn, bunlar üçün hökumətlər gedib müqavilə bağlamağa bir qədər düz gəlmir. Ona görə də biz yalnız həmin dövlətlərin büdcəsinə maliyyələşən təşkilatların burada fəaliyyətə başlaması və qeydiyyatı üçün dövlətlərarası müqavilənin olması variantını saxlamağı təklif edirik. Prinsipial dəyişiklikdir.
Başqa nə var orada?
Orada keçid müddəaları biz ümumiyyətlə təklif edirik ki, çıxarılsın. Keçid müddəalara görə qanun geri şamil olunmalı idi və bu da bizim konstitusiyanın 149-cu maddəsindən, indi Hafiz müəllim məndə yaxşı bilir bu sahəni. Şamil olunurdu ki, bu QHT-lər bir müddətdə özləri, yəni o əvvəldən fəaliyyət göstərən QHT-lər yenidən bir növ belə çıxdı, qeydiyyatdan keçməlidirlər, öz statuslarını yenidən müəyyənləşdirməlidirlər. Eyni zamanda qrantların qeydiyyatı barədə qrantlar müvafiq icra hakimiyyətində qeydiyyatdan keçməlidir və yalnız bundan sonra əməliyyatlar həyata keçirmək olar. Biz heç olmasa orada bir variant təklif elədik ki, qrantların qeydə almaqdan imtina hüququ verilməsin o orqana ki, onun qeydiyyatını aparır. Olar. Yəni imtina edə bilməz, qeydiyyatdan imtina edə bilməz müddiasını biz ora əlavə elədik. Bu da prinsipial dəyişiklikdir və digər yəni orada məsələn, tutaq ki, 50%-dən yuxarı o gəlirin kommersiya yolu ilə əldə edilirdisə, onda o avtomatik dönüb olurdu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və yaxud da firma. Bunu biz hesab edirik, yol verilməzdi. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları əldə etdikləri gəlirləri öz aralarında üzvlər arasında bölmürlər. Onu göndərirlər nizamlama fəaliyyətinə.
Hafiz bəy, təkliflər necədir, necə qarşılanır? Yəni, vəziyyətdən çıxış yolu kimi saymaq olarmı?
Təbii ki.
Sizin komitə bildirmişdi ki, əslində bu layihənin bən-bən müzakirəsi istəmir. Ancaq necə bilirsiniz, cəlb edicidirmi təkliflər?
Bu məsələ ilə bağlı istənilən təşəbbüsləri biz dəstəkləyirik. Yəni Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi bu təklifləri qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması fəaliyyəti üçün o qədər böyük maneələr hesab edirdi ki, və indi sahib müəllim də təkliflərində dedi, demək olar ki, əksər məsələlərin, təklif olunan məsələlərin bir 50%-ni, yarı faizini əhatə edir bu təkliflər. Yəni demək istəyirəm ki, çıxarılan təkliflərin çox böyük hissəsi tövlükdə onların qəbul edilməsi ölkədə qeyri-hökumət təşkilatlarının təsis olunması fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi problemlər yaradırdı və mən bu mənim şəxsi fikrimdir, bir qədər də uzağa gedərdim ki, bu dəyişikliklər olduğu kimi qəbul olunsa Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları sektoruna, üçüncü sektora ağır bir zərbə vurulmuş olar. Şəxsən mən belə bir şəraitdə fəaliyyət göstərməyi özüm üçün mümkünsüz hesab edirəm.
Bəs sahib bəy,
deyilən təkliflər
hansı mənzərəni yaradır?
O baxımdan biz hesab edirdik ki, ümumiyyətlə təkliflər bir mənalı şəkildə müzakirə çıxarılmamalıdır, qaytarılmalıdır. Çox təəssüf ki, dövlət parlamentdə artıq müzakirə çıxarılıb və parlamentin növbəti iclasında bu müzakirələr davam etdiriləcək. Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Dövlət Dəstək Şurasının yəni belə bir təkliflərlə çıxış eləməsi özlüyündə müsbət qəbul olunmalı bir haldır ki, Dövlət Dəstək Şurası bu məsələlərdə artıq fəallıq göstərir. Verilən təklifləri gəldikdə isə təbii ki, biz bu təkliflərlə Vətəndaş Cəmiyyəti Komitəsi bunu müzakirə eləməyib. Dünən bildiyiniz kimi gecə axır artıq bu təkliflər meydana çıxıb. Mən öz fərdi fikrimi deyə bilərəm, şəxsi fikrimi deyə bilərəm ki, burada mən istəyərdim ümumilikdə bütün təkliflər yenə də Dövlət Dəstək Şurası o təkliflərlə çıxış eləyirdi ki, təklif ümumiyyətlə müzakirədən kənarlaşdırsın, çıxarılmasın. Birinci məsələnin bu tərəfi. İkinci halda əgər Dövlət Dəstək Şurası hesab edirsə ki, burada orta bir kompromis bir variant olsun. Məncə o təkliflər ki olunub, o təklifləri bütövlükdə yaxşı olardı ki, sadəcə yumşaltma kimi yox, ümumiyyətlə çıxarılma məsələsi. Məsələn, Sahib müəllim dil təklif eləyir ki, filiallar və nümayəndəliklər Azərbaycan Respublikasının tutaq ki 22 rayonunu yox, 10 rayonunu həll etsin. Biz prinsip etibarilə burada bu da məsələni o qədər həll eləmir. Ya 22 ya 10. Prinsip etibarilə həm prinsip qalır. Yaxşı olar ki, bu ümumiyyətlə götürülsün. Çünki Sahib müəllim indi beynəlxalq təcrübə ilə çox yaxşı tanışdır. Bu cür şərtlərlə əhatə eləmək ki, sən ümumi Azərbaycan olsun, ümumi ölkə olsun, bu cür şərtlər qoyasan, bu əslində beynəlxalq praktikada zidd bir məsələdir.
Yani, Avropa Şurası bəli, ölkələrin praktikasında yox.
Yoxdur. Bu məsələləri qanun yox, dövlət yox, cəmiyyət tənzimləməlidir. O təşkilat öz fəaliyyətini tənzimləməlidir. Hansı təşkilat, nə dərəcədə bu beynəlxalq, ümumi Azərbaycan təşkilatı olur. Bunu özü qazanmalıdır, cəmiyyətdən qazanmalıdır, rəqabətdən qazanmalıdır. İkinci bir məsələ çox yaxşı qeydləri narahat edən məsələ kimi nəzərdə tutulurdu ki, anormal bir təklif idi ki, əmlakın ən çox 50% xarici mənbələrdən maliyyələşməlidir. Mən həmişə demişəm, doğrudan burada bir məntiq yoxdur. Niyə, niyə bu belə olmalıdır? Bu hardan gəlir, nədən gəlir? Bax, bu tip məsələlərdə mən istəyərdim ki, bunun da bütün ölkədə götürülmə məsələsi olsun. Yaxşı olar ki, milli donorçuluq inkişaf eləsin. İndi dövlət dəstək şurası yaranıb, layihələr icra olunur. Ancaq layihələrin səviyyəsi o səviyyədə deyil. Yəni verilmə səviyyələri, imkanlar o səviyyədə deyil hələ. Müəyyən əsaslar yaranardı. Sonra bu məsələ bəlkə gündəmə gələrdi. Mən bütün hallarla bunun əleyhinəyəm. Ancaq heç olmasa bunun bir iqtisadi əsaslarını yaradıydın, sonra bu təkliflərə gəlib çıxıydın. Dövlət dəstək şurası bunu 80% eləyir. Yenə də prinsip dəyişmir, sadəcə yumşaltma məsələsi. Hər halda mən bir daha qeyd edirəm ki, bu cəhdləri biz müsbət mənada qiymətləndiririk. Ancaq ümumiyyətlə götürüləsə daha yaxşı olardı. Başqa bir təkliflərlə bağlı ümumiyyətlə mən istəyərdim ki, Sahib müəllim mənə elə gəlir ki, bəlkə də Dövlət Dəstək Şurasının üzvü olmasa 100% bu fikirlə razılaşar ki, əslində birləşmə təşkilatın dövlət qeydiyyatı,
birliklərin üzvü olaraq sizlə razıyam.
Birliklərin dövlət qeydiyyatı bu ikinci dərəcəli məsələdir. Əsas fundamental prinsip vətəndaşların birləşməkdir.
Bəli.
Biz məsələ Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin tövsiyələrində də var. Orada da göstərilir ki, iştirakçı ölkələr həm formal, həm qeyri-formal, belə deyək, həm qeydiyyat almış, həm qeydiyyat almamış təşkilatları tanıyır. Azərbaycan bunu götürüb üzərinə və bunu tanımalıdır. Həm beynəlxalq dərəcələrlə və bunun bir tutaq ki indiki halda prinsip belə olmalıdır. Mən birləşirəm, istəyirəm formal olar, istəyirəm qeyri-formal olar. İkinci mərhələdə mən imtiyazlar, hüquqi şəxsi imtiyazlar əldə etmək istəyirəmsə, mən onda hüquqi şəxs statusu alıram. Yəni qeydiyyat sadəcə hüquqi şəxs statusu almaq üçün zərurdur. Ancaq əsas fundamental birləşmək hüququ, formal, qeyri-formal bu budur, çoxda budur. Bu tip məsələlər Sahib müəllim deyil, bu məsələni yumşaq variantda təklif edir. Səhvlənirsə belə bir variant gedir ki, müvəqqəti məqsədlər üçün yaradan koalisiyalar və QHT koalisiyaları. Yəni QHT-lərin ittifaqları. Eyni zamanda təklif olunur ki, inzibati məcəllədən inzibati məsuliyyət nəzərdə tutan müddə çıxarılsın. Yəni qeydiyyatsız fəaliyyətə görə hansı ki müddə nəzər. Bu da müsbət qiymətləndirmə. Ancaq bir daha ona qayıdıram ki, bu məsələ ümumiyyətlə gündəlikdən çıxarılmalıdır. Bax, bunun başqa sivil, demokratik və qanuni yolları var. Onlardan istifadə edilməlidir.
Bu yəni, təkliflərlə çıxış yolu hesab eləmirsiniz də bu
təkliflər. Biz hesab eləyirik, təkliflər mövcud vəziyyəti yumşaldır və indiki halda olduğu kimi təkliflər qəbul olunsa, onun daha ağır nəticələrini müəyyən qədər yumşaldır. Ancaq prinsip etibarilə vəziyyəti aradan qaldırılır. Və yaxşı olar ki, Dövlət Dəstək Şurası hələ ki vaxt var, bəlkə də bir müzakirələr aparaq. Biz demirik, burada hamı gedir. Bu məsələ elədir ki, bu dəyişiklər dövlət, qeyri-dövlət, hökumət yönlü, müstəqil hamıya təsir edir. Ümumilikdə hamıya təsir edir və mən bir haşiyə çıxım, bir lətifə var idi, qatar köndələn gəlsəydi hamımız aparardı. Yaxşı ki düzünə gəlib. Ancaq o qədər təsir olmur. İndi qatar köndələn gəlib, burada hamı gedir. Belə bir vəziyyət çıxır. Mən istəyirdim danışıqlara başlayaq. Bəlkə kompromis variantlarla mı, hərçənd ki bizim qərarımız var ki, yetərlər üzrə müzakirələr olmasın. Müəyyən bir müzakirələr aparmağın tərəfdarı.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsinin üzvü Hafiz Həsənovdur. Sahibə, hər məsələdə bir qırmızı zolaq olur da, qırmızı palas olur. İndi heç əminlik varmı ki, sizin bu təkliflərinizi parlament qəbul edəcək? Nə qədər sizin təklifləriniz nəzərə alınsa, siz bunu qəbul edərsiniz bu dəyişikliklər layihəsinə? Yəni sizin geriyə çəkilmə,
prezidentin təsdiq elədiyi əsasnamə ilə, konsepsiya ilə əslində Dövlət Şurasının üzərinə qoyulan vəzifələrdən biri də odur ki, QHT-lərlə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi. İndi yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramı var. 2008-15-ci illər üçün. Orada ayrıca bənd var. O şura üzərinə bir vəzifə kimi qoyulub ki, QHT-lərin qeydiyyat rejiminin asanlaşdırılması istiqamətində işin aparılması. Yəni bu bizim gündəlik işimizdir əslində. Və bizi tam qane eləyən o olardı ki, ümumiyyətlə layihə yaxşı olardı ki, yəni
sizin təklifləriniz nəzərə alınsın.
Ümumiyyətlə bu təkliflər ən azı tam hələ doğrudan da siz düzgün məsələni qoyursunuz. Bu bizim təkliflərimizdir. Bura qəbul olunacaq, olunmayacaq başqa bir söhbətdir. Amma bizə bir ümid verən nə var? Biz əgər bunlar bu təklifləri qəbul eləmək baxmayaraq baxmaq, ümumiyyətlə fikir olmasaydı heç bizlə o diskussiyalarda aparmazdılar. Yəni biz indi saatlarla oturub söhbətlər eləmişik və s. bu bizim əslində bu təkliflər nəticəvi təkliflərdir. Biz götürüb Hafiz bəyindən elə o təkliflərin qoyardıq, ora verərdik. Bu nəticə verəcəydi yoxsa yox?
Siz qəbul edilənliyi nəzərə almışsınız.
Qəbul edilənliyi nəzərə almışıq və əslində biləsiz. Amma məsələn bir prinsipial dəyişiklik deyim də Hafiz bəy. Qanun pozuntusu verdiyinə görə müəyyən olmuş qaydada ləğv edilən qeyri-hökumət təşkilatlarının təhsilləri 5 il müddətinə digər təşkilat təhsil eləyə bilməzdi.
Siz 2 ilə endirmisiniz.
Biz 2 ilə endirmişik. Bizim o Dövlət Şurasının əsasnaməsində də var ki, aldığı qrantı düzgün sərf eləməyənləri 2 il müddətində. Sonrasında məsələn audit məsələsi vardı. Audit ilin sonunda indi xüsusi formalar tərtib olunacaq. Həm maliyyə, həm audit hesabatı verməli idi. İndi maliyyə hesabatın başa düşdüyü audit üçün qeyri-hökumət təşkilatları xeyli vəsait tapmalıdırlar. Çünki audit bahalı bir şeydir. İndi biz ona eləyirik ki, 150 min manatdan yuxarı illik bir dövriyyəsi olanlar bu işi görsünlər. 150 mindən aşağıdırsa bu olmasın. Və yaxud koalisiyalar müvəqqəti və s. bu vəziyyətdən çıxış yolu kimidir ki, heç olmasa o kənddəki axsaqqallar, nə bilim mən, iməcilikdə təşkil edəndə əvvəl gəlib bu sahə müvəkkili deməsin ki, sizin qeydiyyatınız yoxdur.
Hafiz bəy, bir
mən yaxşı istəyərdim ki, məsələ sahib bəy deyir. Məsələ yaxşıdır, keçid müddələrinin bütövlükdə çıxarılması. Bu yaxşı. Əslində dəstək şurasının təklifləri ilə bu xarakterli olsa yaxşı idi ki, bütövlükdə çıxarılsın.
Məsələ yazmışı çıxarılsın. Bəli,
sahib müəllim, bax siz özünüz də hüquqşünassınız. Bax mənə prinsip çatmır. Bax bizim cinayət məcəlləsində əlavə cəza növlərindən biri kimi əsas hansı ki, həm də müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma. Bu həm əsas cəza növü kimi, həm əlavə cəza növü tətbiq olunur. 1 ildən 5 ilə qədər.
Bəli.
Bu ancaq cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulur. Cinayət cəzası kimi nəzərdə tutulur. İnzibati məcəllədə başqa qaydalar var ki, tutaq sürücülük hüququndan məhrum etmə. Bu da belə deyək də sərt inzibati cəza növü kimi nəzərdə tutulur. Ancaq mülki hüquqda müəyyən fəaliyyətlə məhdudlaşdırma nə dünya praktikasında, nə beynəlxalq praktikada, nə xarici ölkələrin praktikada, nə də Azərbaycan qanunvericiliyində bu yoxdur. Prinsip etibarilə bu bizim qanunvericilik sistemimizə ziddir. Bunu 5 ildən 2 ilə yox, ümumiyyətlə çıxartmaq lazımdır.
Aydın,
bu mülki cəza ola bilməz.
Bunun sonu var. Belə şeylər çox xahiş edirəm. Siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, əgər bu təkliflər layihəsi qəbul olunsa, bu deməkdir ki, siz artıq fəaliyyət göstərə bilməyəcəksiniz, eləmi?
Mən bu şərtlər daxilində hüquqşünas kimi onun nəticələrini dərk edirəm. O şərtlər daxilində normal fəaliyyəti səmərəsiz hesab etdiyimdən artıq bu sektorda qalmağı zəruri hesab eləmirəm.
Aydındır. Bəzi sizin həmkarlar var, qeydi təmsilçiləri var ki, hesab edirlər ki, əgər dəyişikliklər qəbul olunsa, deyək ki, gedib Gürcüstanda fəaliyyət göstərə bilərlər. Gürcüstanda təşkilat yaradıb qeydiyyat almaq üçünlük prosesdir. Belə fikirlər var ki, başqa bir ölkədə qeydiyyata düşsünlər, hansısa bir layihəni gəlib Azərbaycanda həyata keçirsinlər. Ancaq bunun da ağır nəticəsi ola bilər. Deyək ki, Belarusda belə qeydi təmsilçiləri sonradan həbs olundular ki, onlara dedilər ki, siz qeydiyyatsız fəaliyyət göstərirsiniz. Yəni, əgər bu təkliflər layihəsi qəbul edilsə, çıxış yolun, bax, deyək ki, belə fikirlər səslənir, Gürcüstanda fəaliyyət göstərmək və yaxud deyək ki, başqa bir ölkədə qeydiyyata düşüb gəlib burada fəaliyyət göstərmək. Belə təkliflərə necə baxırsınız?
Bəlkə də bu indiki halda emosionallıqdan doğan və o nəticələri qabaqcadan hiss edən adamlar üçün bir sərt bir haldır ki, belə bir ifadələrlə ki, Gürcüstanda ordu. Məncə Gürcüstanda ya başqa yerdə fəaliyyət göstərmək çıxış yolu deyil. Əslində burada ictimai birliklərin fəaliyyəti onunla ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına nail olasan, demokratikləşməyə. Hansı ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin qarşısında duran məsələlərdir. Bu Azərbaycan üçündür. Əgər biz ona görə bunu istəyirik ki, Azərbaycanda bunu eləyək. Azərbaycandan kənarda eləyiciksə, artıq bunun məqsədi və təyinatı dəyişir. Artıq sadəcə bu fəaliyyətlə məşğul olmaq kimi bir şeydir. Tutaq, mən fikirləşirəm ki, mən nə edə bilərəm? Olsa olsa hüququ tədqiqat məsələlərlə məşğul ola bilərəm. Hüququ maarifləndirməyə, belə deyək də, məhdud çərçivədə. Məhdud çərçivədə. Mən artıq girirəm. Fəaliyyətim istər-istəməz məhdudlaşır, ancaq bu işləri.
Ancaq Bakı şəhərində.
Bu işləri mən tutaq fərdi qaydada da eləyə bilərəm. Məsələn, mən hüquqşünasam, fikirləşirəm ki, belə fəaliyyətimdənsə elə mən gedib tutaq vəkillik fəaliyyətindən, yəni hüquqşünas fəaliyyəti kimi bunu daha həyata keçirim, nəinki üstəlik bu cür məsuliyyətlərlə, bu cür tələblərlə, bu cür şərtlər əsasında. Ancaq yeri gəlmişkən bir şey qeyd edirəm ki, yaxşı olardı sahib müəllim, siz təkliflərinizdə bir məsələni nəzərdə tutasınız. Bu təsisçilər haqqında məlumatlarla bağlı. Çox yaxşı ki, sizin təkliflərdə var o məsələ ki, üzvlərlə bağlı. Əlbəttə, təşkilat daxili məsələlərin idarə olunmasına birbaşa müdaxilədir. Həm də siz dediyiniz kimi şəxsi həyatın toxunulmazlığı məsələlərinə müdaxilədir.
Bunu yaxşı veribsiz. Ancaq təhsilçilər haqqında hansı ki o məlumatlar istənilir, 30 gün müddətində o cavab verilməlidir, sorğular göndərilir. Bax bu məsələlərə də bu dəsmində toxunulmazlığıdır. Bilirsiniz nə var? Bir var birləşmək hüququnun və ona uyğun tutaq ki onun rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər. Biri də var ki artıq fəaliyyətlə bağlı məsələlər. Fəaliyyətlə bağlı məsələlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var, Daxili İşlər Nazirliyi var. Mən əgər varsa bu pozuntulara yol verirəm. Onsuz da müvafiq qanunvericilik onsuz da var. Tutaq o siz bilirsiniz də maliyyə əks kəşfiyyatı ilə bağlı indi artıq o cinayətkarlıq nəticəsində əldə edilmiş pulların leqallaşdırılmasının qadağan edilməsi haqqında qanun var. Tutaq ki təhlükəsizliklə bağlı konstitusiyada məhdudiyyətlər var. Bütün bunlar var qanunvericilik. Ancaq bunu niyə məhz təşkilatın yaranmasına qədər tələb kimi qoyulur? Hansı ki bu təcrübədə bürokratik maneələrə və məhdudiyyətlərə gətirib çıxaracaq. Qoy təşkilat yaransın, fəaliyyət göstərsin. Kim fəaliyyətində bu olarsa sonra məhdudlaşdırmalı olur. İkinci bir məsələ qayıdıram. Ümumiyyətlə prinsip belə olmalı idi ki, əgər qeydiyyat sərtləşirsə, əgər qeydiyyatsız fəaliyyət qadağan olunursa, onda məntiqlə ikinci bir məsələ çıxmalı idi ki, qeydiyyat asanlaşdırsın. Məsələn, Babək bəy deyir Gürcüstanda. Biz həməşə belə yaxşı mənada paxıllıq eləyirik ki, orada 3 gündür çox asandır, başqa. Qoy burada da olsun da.
Biz əgər siz fikir vermişsiniz, orada bəzi yerlərdə 2 variant qoymuşuq. Elə tutaq ki, əmlakla bağlı. Bəli. Məsələn, biz qoymuşuq ki, birinci variant çıxarılsın, ikinci 80%. Auditlə bağlı birinci variant çıxarılsın, ikinci. İndi qeydiyyatla bağlı. Əlbəttə, qeydiyyatla bağlı bilirsiniz nədir? Bu qeydiyyatdan əvvəl də yəqin ki, bu qeydiyyata sənə təqdim olunanda bəlkə də göndərirlər hansısa bir təhlükəsizlik filan. Orqanlar baxırdı və s. İndi bunun qanunvericiliyin müddəasını artıq çevirirlər, fakta çevirirlər və bəlkə də bu normaldır, hər yerdə də belə var, amma bunu heç qanunda yazmadan da, nə bilim, əlavə daxili sənədlərlə də tənzimləmək olardı. Biz bilirsiniz, yenə də deyim, əvvələ qayıtmaq istəyirəm ki, biz bu reallıqdan çıxış edib bu təklifləri vermişik və əgər o layihə gündəlikdən çıxarılmayacaqsa, biz çox arzu edirik ki, bu heç olmasa bu variant qəbul olunsun.
Ən pis variantdan sonra
həmişə olsun. Yəni bu variant qəbul olunsun.
Sahibə, keçəndə sizin hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd elədiniz ki, sizin bu təklifləriniz reallıqdan doğan təkliflərdir. Yəni siz ölkədə
həm də qəbul edilənliyi nəzərə almaq.
Bəli. Bu reallığın adı nədir? Yəni bu şəraiti diktə edir.
Reallıq deyəndə yox, yəni nəticəyə yönələn. Biz axı əvvəlki danışıqlarımız var tərəflə. O layihəni hazırlayan tərəflə. Layihəni hazırlayan tərəfin mövqeyi bizə bəllidir. Və biz harda nəyə qədər, hara qədər getməyi təxminən o danışıq müzakirələrdən hiss eləmişik ki, hansılar bizim predmet ola bilər. Ona görə, yəni bu reallıq bundan ibarət. Yəni bizə heç bir orqan təklif eləməyib ki, siz bu cür təkliflər verin. Bu sırf bizim o danışıqların nəticəsindən doğub ki, hiss eləmişik ki, hardasa nəsə eləmək şansımız var. Bəzi yerlərdə iki variantların ortaya çıxması da elə bunun nəticəsidir.
Yox, mən həm də o baxımdan soruşurdum ki, o nə reallıqdır ki, belə layihələri meydana çıxardır?
Yox, valla, mən layihənin ortaya çıxmağını heç gözləmirdim. Çünki Azərbaycan dövləti tamam başqa bir kurs həyata keçirdirdi. Son dövrlərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bütün dövlət proqramlarında QHT-lərə ayrıca bir qrafa ayrılırdı. Üzərlərinə vəzifə qoyulurdu. O yoxsulluq indi sonuncu, o mükəmməl bir proqram var. Orada qeyri-hökumət təşkilatı yazılıb, məsələn, filan-filan idarələr, nazirliklər, sonra yazılıb ictimai birliklər, sonra yazılıb dövlət şurası və s. Vəzifələr qoyulurdu. Prezidentin əgər hiss görmüşsə son çıxışların hamısında ictimai nəzarət funksiyaları, bilirsiniz bizim nazirliklərdə ictimai nəzarət funksiyaları yaradılır. Ədliyyə Nazirliyində ən effektlisi vardı. İndi başqaları biraz bir qədər az effektli yaradırdı. Hətta Müdafiə Nazirliyi özü bir ictimai bir nəzarət modeli fikirləşib bizi indi təmin eləməsə də hər halda başlanğıc üçün yaxşıdır. Bütün bunlar getdiyi yerdə bizim gözləmədiyimiz bir halda belə bir layihə ortaya çıxdı əslində. Ona görə də reallıq yox, heç bir reallıq yoxdur. Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin bundan sonra inkişafından ancaq söhbət getməli idi. İndi
təbii mən başqa şey.
Mən əsasən bir fikrinlə razıyam ki, ümumiyyətlə bu indiki təqdim olunan dırnaqarası reallıq bəyan edilən siyasi kursla qətiyyən uyğunlaşmayan bir şeydir. Yəni tamam son vaxtlar tamam başqa bir
şey. Bəlkə real siyasi kursla uyğunlaşır.
Bəyan edilən. Mən deyirəm bəyan olunub ki, Azərbaycan hüquqi dövlətdir.
Bəyan edilən çox şeydir.
Bəyan olunan. Real nə var hələ bu başqa məsələlərdir. Bu bəyan olunan siyasi kursa ziddir. Yəni Sahib bəy dediyi kimi də tutaq konsepsiya qəbul olunmuşdu, şura yaradılmışdı, qran layihələri olunub. Birdən-birə əks istiqamətdə dönür hər şey. 180 dərəcə deyir. Mənə elə gəlir ki,
bu qanuna qədər nə qədər qanunları dəyişiblər.
Yox, bu sektorla bağlı, söhbət indi QHT-lərlə bağlı. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, ki, burada reallıq sadəcə bir sıra şəxslər tərəfindən, ümumiyyətlə, birdən yaradılmış süni bir reallıqdır. Və bu nə hakimiyyətə, nə dövlətə, nə cəmiyyətə, ümumiyyətlə, heç kimin maraqlarına cavab vermir. Sadəcə süni şəkildə yaradılmış bu problemlərdir. Və mən başa düşmürəm ki, bundan dövlət nə qazanır, hakimiyyət nə qazanır, yaxud hakimiyyətin təhlükəsizliyi dövlət təhlükəsizliyinə nə verir. Mən elə deyir ki, bu layihə, belə deyək, qəbul olunandan sonra onun nəticələri, bax, ağır nəticələri belə deyək. O zərbələri bizim hər birimizə deyəcək. Dövlətə də deyəcək, hakimiyyətə də deyəcək, qeydlərə təbii ki, birinci növbədə deyəcək.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə əsasən bizə nələr gözləyir?
İyunun 21-i orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş testin nəticələri Təhsil Nazirliyinin saytında yerləşdirilməlidir. İyunun 26-sı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranması günü qeyd edilməlidir. Gələn həftə həmçinin İsrail Prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana gəlişi gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsinin üzvü Hafiz Həsənov. 7 qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitte geri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq
Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Программа подготовлена армянской, грузинской, азербайджанской и русской службами Радио Свобода. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Геннодия Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку Растун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Сегодня мы обсудим такой вопрос. Почему демократические силы Южного Кавказа и России не видят никакой необходимости в налаживании тесного сотрудничества? И там, и там оппозиционные силы скорее ориентированы на Запад. И у этой проблемы есть два аспекта. Один из них – это возможная или реальная поддержка сил в России, которые ведут борьбу с российским государством. Второй аспект – это сближение оппозиционных групп. Я объясню, почему я так разделяю эту тему. Последние месяцы чрезвычайно активизировались контакты грузинской общественности и представителей чеченской диаспоры в Европе. Я нахожусь здесь, в Европе, и поэтому могу наблюдать за этим процессом. Есть множество фактов, доказывающих как бы активность вот этих контактов. Понятно, что чеченская диаспора ассоциируется с силами, которые борются сегодня с российским государством, с Российской империей, это можно назвать как угодно. И, собственно говоря, эти контакты уже послужили причиной для обвинений в адрес грузинских властей. Российский МИД обвинил Грузию в том, что она поддерживает деструктивные силы в России. Тут, наверное, возникает такой вопрос. Действительно, если борьба ведется политическими, а не экстремистскими методами, если какие-то силы внутри России заинтересованы в том, чтобы Российская империя перестала существовать, то это все укладывается в рамки легитимного процесса. И возможен ли открытый диалог с такими силами? Естественно, я обращаю этот вопрос к Геннодию.
Да, ну, я не знаю, честно говоря, просто кто с кем в данном случае поддерживает контакты, трудно комментировать очень конкретно, но в принципе я не думаю, что у грузинской общественности или правительства есть какие-то там планы о том, чтобы российское государство перестало существовать, но контакты с любыми силами, я подчеркиваю, чеченцами или не чеченцами, которые являются какой-то альтернативой или оппонентами режиму Путина, Медведева, ну, такие контакты иметь, я считаю, в данном случае естественно.
Ага, благодарю вас, и мы еще эту тему продолжим чуть позже. Второй аспект, наверное, в большей степени как-то плодотворно обсудить с экспертами из Армении и Азербайджана. Почему действительно не налажено сотрудничество широкое и плодотворное? В данном случае речь не идет о легитимности, поскольку это проблема именно тех контактов, о которых я говорил с Геонодзе. Просто сотрудничество демократических сил Армении, Азербайджана и России. Александр Искандарян.
Знаете, трудно сказать, что можно называть демократическими силами, а что нет. Но, в общем, в Армении принято воспринимать, ну, скажем так, разделять внутреннюю политику от внешней. К стране, в данном случае, к России. То есть, ну, вот так вот она такая, как она есть. Она такая, как она есть. Она сотрудничает с Арменией в том формате, в котором она есть. Она, ну, скажем там, условно говоря, поставляет газ.
Александр, я говорю о сотрудничестве именно оппозиционных сил, да, оппозиционных сил Армении и оппозиционных сил России, которые заинтересованы в том, чтобы изменить вектора развития собственных стран.
Если говорить об оппозиционных силах Армении, то есть те, которые противостоят правительству, да, тех, которые не находятся у власти, то они, скорее всего, существуют в другом контексте. Я бы этот контекст назвал европейским. То есть принято считать, что в Европе есть силы достаточно серьезные, какие-то политические партии, какие-то политики, организации, скажем, Совет Европы или ОБСЕ, которые выступают за то, чтобы в стране было больше демократии. И в Армении. И с этими силами каким-то образом пытаются сотрудничать, к ним пытаются апеллировать, им пытаются жаловаться, в этом поле пытаются существовать. Что же касается России, принято считать, что в России серьезных политических сил, которые таким вот образом могут влиять на отношения своей страны с Армении, на то, чтобы в Армении развивалась демократия и так далее, просто нет. Поэтому Россия воспринимается как некоторая константа, которая существует и поддерживает действующие власти. И найти какую-то альтернативную Россию, которая могла бы повлиять на режим Путина и изменить ее отношение к различным внутриполитическим силам или акторам в Армении, на это просто никто не рассчитывает. Это просто не считается серьезным.
Благодарю вас, Арастун Уруджлу, Баку. А скажите вообще... Как вы думаете, возможно ли вот такое сотрудничество? Ну, действительно, в несвободных режимах, которые сегодня функционируют на постсоветском пространстве, оппозиция вытеснена на обочину, на периферию политической жизни, маргинализована. Но, тем не менее, возможно, вот такое, так сказать, сотрудничество, оно придало бы каких-то дополнительных сил всем оппозиционным движениям?
Ну, я думаю, что это, конечно, возможно и даже это необходимо, но, к сожалению, вот этому процессу сегодня мешает по меньшей мере три фактора. Первый фактор, вы знаете, во всех провинциях бывшего Советского Союза, а перед этим бывшей Российской империи, есть очень настороженное отношение к своим даже единомышленникам в Москве, в метрополии. Дело в том, что люди всегда ссылаются на исторический опыт, когда те же большевики, эсеры, меньшевики, они, взяв руку об руку, разрушили самодержавие, а в конечном итоге получили, в общем-то, что-то намного худшее. Опять же, империю только в такой более страшной форме. И поэтому вот этот исторический опыт, он создал определенный стереотип, который не позволяет налаживанию такого сотрудничества. Дело в том, что конкретно в Баку считается, что любая сила, даже называющая себя либеральной, демократической в России, разумеется, я не имею в виду Жириновский, там все ясно, значит, считается, что это, в общем-то, в принципе, другая форма выражения имперских интересов, и поэтому о сотрудничестве говорить тут не о чем. Значит, это первый пункт, который мешает. Вторая причина – это то, что демократическая оппозиция в России, она достаточно слаба, она не может оказать серьезного влияния на процессы в странах СНГ. Третья причина – это то, что вообще любое сотрудничество с Москвой, значит, неважно, какими силами в Москве, значит, ассоциируется как сотрудничество с КГБ, ФСБ и так далее. То есть, опять же, это тоже опять можно было бы отнести к стереотипам. Поэтому вот такого нету, такой почвы для сотрудничества. Больше демократическая оппозиция ориентирована на Запад, на демократический Запад, в надежде получить оттуда реальную поддержку.
Ну вот, насколько я понимаю, все равно это все, так сказать, в рамках некоего мифотворчества. Геннадий, мы говорим о том, что такой прагматический взгляд на вещи не позволяет оппозиционным движениям находить себе союзников в России, поскольку там нету силы, которая могла бы всерьез повлиять на ситуацию. Но вот если попытаться вспомнить советский опыт, да, когда диссидентское движение, так сказать, было единым по всей стране в значительной мере,
мере. И оно, в принципе, не представлялось какой-то силой, которая, так сказать, способна там в перспективе вековой, может быть, даже изменить, так сказать, ситуацию к лучшему. Тем не менее, оно существовало, и мы сегодня, так сказать, не можем оценить там в процентах, какое оно оказало влияние на развал Советского Союза, на, в общем, какие-то демократические процессы. Но, несомненно, что это влияние было. Может быть, стоит исходить не из реал-политик, а из представления о том, что если Россия будет свободной, то, очевидно, линии, так сказать, этой свободы, они протянутся по всему постсоветскому пространству.
Ну, знаете, мне кажется, мы сравниваем очень такие различные ситуации. Что касается диссидентского движения, то я бы согласился с коллегой из Баку, что и в это время, во время, по крайней мере, вот развития национального движения в Грузии было достаточно осторожное отношение к российским либералам. Многие считали, что российские диссиденты, они либералы, скажем, внутри России, но это не противоречит тому, чтобы они были бы там сторонниками империи, сторонниками сохранения Советского Союза как единого государства и так далее. Так что, может быть, там в застенках ГУЛАГа была солидарность, и была, естественно. Но как только это диссидентское движение стало политическим, то есть, точнее, диссидентское движение сменилось политическими движениями, то векторы развития интереса стали просто совершенно разными. Что касается сегодня, то грузинско-украинская оппозиция, как я сказал, единство интересов, совпадение интересов с режимом Путина, а не с демократической оппозицией в России, которая одновременно очень слаба и, так сказать, как политический союзник, и так, так сказать, не представляет особой ценности. Но в сегодняшней ситуации объективно сторонников или союзников в оппозиции, демократической оппозиции искать, естественно, Саакашвили и его режиму, а представителями правительства грузинского, а оппозиции, естественно, искать союзников в Кремле. И сейчас я не хочу входить в теорию заговоров, там кого-то обвинять, у кого-то есть реально, так сказать, связи с Кремлем в оппозиции, у кого-то нет, это другая тема, скажем так, но объективно совпадение интересов именно вот такое.
Любопытно. Александр Искандарян, ну хорошо, там российские демократы, это не демократы, может быть, действительно, а империалисты. Ну вот совершенно определенно антиимперские настроения, да, это вот национальные движения. Я там начинал разговор с там чеченской диаспорой в Европе. Может быть, они истинные союзники оппозиции там в Армении и в Азербайджане. Но, правда, здесь стоит учитывать, что как бы национальные движения, они не обязательно имеют прямое отношение к демократии.
Дело в том, имеют они отношение к демократии или нет. Во время Советского Союза это была одна страна. И диссиденты, которые боролись за что-то, в Армении диссидентское движение было в основном национальным. То есть эти люди называли себя национально-освободительным движением, а не просто движением за демократию. Они хотели построить демократическую Армению, но первичным для них было самоопределение Армении, то есть ее независимость. И тогда они находили себе союзников в антиимпериалистических силах в Советском Союзе. И, кстати, в основном это было в некоторых мордовских и чистопольском лагерях, в котором они находили своих союзников среди других национальных движений. Грузинского, украинского, литовского и так далее. Связи действительно были достаточно крепкие, потому что был интерес. И те, и другие, и третьи боролись за распад империи, а при распаде империи предполагалось, что Армения станет независимой. Так вот, Армения уже стала независимой. И теперь внутри России произойдет ли дальнейший распад, не произойдет ли дальнейший распад, под каким образом она будет развиваться, Россия, имперский путь будет или нет, напрямую это на Армению уже повлиять не может. Она уже независимая страна. Соответственно, ситуация поменялась. И в дальнейшем сотрудничать с какими-то силами, будь то чеченцы или кто угодно, неважно, которые выступают за, скажем так, дальнейший развал России. А зачем нужен дальнейший развал России? То есть ситуация поменялась. Мы жили в одной стране, теперь мы живем в разных странах. Был бы смысл сотрудничать с какими-то организациями демократическими или нет в этой стране, которые могут помочь нам, в данном случае я имею в виду оппозицию, да, с ее точки зрения. А так как, совершенно согласен с азербайджанским коллегой, и из Армении тоже демократические силы в России или там, скажем, антиимперские силы воспринимаются как очень слабые, как очень маргинальные, то и сотрудничать особого смысла нет. Лучше обращать взоры на, скажем, Европу или Америку или куда-то в другом направлении.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Рустун Руджлу, скажите, вы тоже считаете, что вне зависимости от того, остается Россия имперской или же она изменит как-то свой политический режим, от этого не зависит существование Азербайджана, нет никакого прямого влияния между различными политическими системами на постсоветском пространстве, и они существуют автономно друг от друга?
Ну вот, как я сказал в начале, здесь есть какая-то все время настороженность, что Россия, по крайней мере, в последние 200 лет в отношении Азербайджана ее политика, в общем-то, не приносила никаких позитивных результатов. И поэтому в Азербайджане сегодня существует, особенно в рядах демократической оппозиции, только оппозиции, но и в академических кругах в основном, что, как говорится, от греха подальше. Необходимо сегодня срочно интегрироваться в евроатлантическое пространство, евроатлантические структуры безопасности, быть ближе Евросоюзу, чтобы иметь гарантии безопасности. Потому что мы имеем дело со страной не прошлое и не будущее, которое непредсказуемо. Я имею в виду Россию. Да, сегодня в России, возможно, что-то может меняться в течение последующих 5 лет. Она может стать демократической. Но где гарантия, что через 15 лет она снова не станет авторитарной или тоталитарной? И не затопчет своих слабых маленьких соседей?
Ну, скажите, все-таки вы говорите о каком-то особом пути Азербайджана, так я понимаю,
да,
который,
разумеется,
очень существенно отличается от того пути, которым идет Россия. А мне кажется, следует думать о том, что, в общем, политические режимы очень близки.
Безусловно. Но дело в том, что считайте, что маленькую модель того режима, что имеется в России, мы имеем у себя в Азербайджане. Зачем, имея такой же режим у себя, стремиться к той большой стране, где имеется большая форма вот этого режима.
Знаете, вот это, никто не говорит о стремлении, скажем так, к объединению. Я говорю, и об этом наша программа, о сотрудничестве оппозиционных сил именно для того, чтобы поменять вектора, по которым развиваются обе страны.
Да, поэтому, вы знаете, это не кажется просто реально. Люди не верят в то, что те маленькие, незначительные ростки демократии, что сегодня остались в России, они вообще способны изменить ситуацию в России ближайшие, там, я не знаю, 15, 20, 30 лет. А если мы говорим о реалполитик, то реалполитик показывает путь именно в Европу, в Америку. Вот в чем дело. Поэтому азербайджанская оппозиция, она не только оторвана от оппозиции, демократической оппозиции в России, она также оторвана от демократической оппозиции в других странах, за исключением немного, за небольшим исключением Грузии. Люди не видят абсолютно никакой надежды в том, что российская демократия, она еще в состоянии развиваться. Поэтому фактически это считается как бы зря потерянное время, усилия и надежды. Вот почему такой надежды в азербайджанских кругах нет. Я вам элементарно скажу, приведу пример, что когда организуются какие-то конференции в Москве с участием преимущественно демократических сил России, невозможно людей даже третьего, четвертого ранга из демократических партий Азербайджана пригласить и добиться их участия в этих конференциях. Они просто не хотят этого. Они не верят в это. Это не вселяет надежду на них, что может что-то измениться. Вот в чем дело.
Геннадий, вы сказали о том, что сегодня объективно интересы грузинского государства, его власти, они сопряжены как раз с демократическими процессами в России. Точно так же объективно интересы оппозиции могут, ну, скажем так, где-то, так сказать, лежать в сфере влияния Кремля. А скажите, вообще нет ли ощущения, что оппозиция сегодня все-таки более демократична, нежели власть авторитарная, это, по-моему, очевидно, и что, так сказать, вот нет такой зеркальной зависимости, да, значит, что Кремль, он поддерживает оппозицию, государство, оно поддерживает демократические силы в России, что все-таки по своим демократическим интенциям демократические силы Грузии скажем так, оппозиционные силы Грузии, оппозиционные силы России существенно ближе просто потому, что они не могут действовать свободно.
Ну, я не хочу, во-первых, упрощать, я не говорю, что раз объективное совпадение интересов, то есть общий враг в лице Саакашвили у Кремля и грузинской оппозиции, то вся грузинская оппозиция сотрудничает с Кремлем, я не хочу как-то так упрощать. И я думаю, грузинская власть достаточно прагматично понимает, что сотрудничать, особенно с российской оппозицией, это не имеет смысла практически, вот как мой азербайджанский коллега говорил. Но что касается того, что как-то грузинской оппозиции полагается, не знаю, какой-то демократической солидарности сотрудничать с российской, мне кажется, это очень упрощенное понятие. Я согласен с Аликом Искандаряном, что вообще употреблять эти понятия там демократические силы немножко, ну, опасно, скажем так. В этих условиях, кто более демократичный, кто менее, это дело, ну, субъективной оценки. Мне кажется, что грузинская оппозиция сегодня – это очень пестрое такое объединение. И, ну, во-первых, мое субъективное мнение таково, что большинство и наиболее влиятельная, скажем, часть грузинской оппозиции – это сила, скажем, такая антилиберальная, как минимум.
Благодарю, Александр Искандарян. Скажите, вот, может быть, сотрудничество властей и оппозиции, скажем, в каждой отдельно взятой стране может, да, плюс Запад, который вы именовали как тот образец, который, может быть, и власть, и оппозиция считают, ну, что ли, нормой или даже идеалом общественного устройства на какую-то далекую перспективу. Может быть, внутреннее сотрудничество принесет большие результаты?
Принесет, если оно будет. На сегодняшний день ситуация в Армении, и не только в Армении, но я не буду за соседей говорить, такова, что раскол очень серьезный, и даже в Армении оппозиции принято называть группу партий и политических организаций, которая, лидером которой является Левон Трпетросян. Это армянский национальный конгресс, это называется. Так вот, армянский национальный конгресс не признает легитимности армянской конституции, армянского президента, армянского парламента, и теперь еще после выборов мэра Еревана. То есть раскол очень серьезный. Сотрудничество, может быть, это теоретически было бы здорово для того, чтобы политическая ситуация развивалась, но тут существует вот некий такой тупик, при котором это сотрудничество невозможно. И в этой ситуации ситуация такова, что и те, и другие взывают кому-то вовне, которые, по их мнению, могут помочь. Власти вступают там в программу Восточного партнерства, например, сотрудничают с ОБСЕ, с Советом Европы, пытаются их убедить, что демократическое развитие есть и так далее, и этим добиться для себя какого-то включения в это пространство. Оппозиция, наоборот, пытается объяснить, скажем, европейцам, что это на самом деле не так, никакого развития нет, права ее подавляются и так далее, и таким образом достичь своих результатов. А Россия при этом видится, ну, не географически, а психологически, я бы сказал, очень далеко. Она в этом смысле находится где-то на другой планете. То есть те процессы, которые идут внутри России, может быть, они интересны там академически, но что они могут каким-то образом помочь внутри Армении оппозиции, так просто не понимается. Опять-таки я расскажу один пример. На последнем митинге оппозиции, который проводился совсем недавно, несколько дней назад, Левон Трпетросян, лидер оппозиции, выступая, сказал, что ему Россия нравится больше, чем Европа, потому что она поступает честнее. Она и не говорит, что она поддерживает демократию, хочет, чтобы развивался либерализм и так далее. Она вот поддерживает армянское государство, то, какое оно есть. А европейцы, которые говорят, что они за демократию, там, за либерализм и так далее, на самом деле не поддерживают оппозицию. В этом есть доля издевки, конечно, но в этом есть и такая горечь, что нас не поддерживают внешние силы в Европе, которые приводят к пониманию того, что от России просто ничего не ждут. А раз ничего не ждут, раз она так далеко, раз она так отделена, и те процессы, которые в России идут, из Армении воспринимаются как что-то из прошлого, какой-то там 19 век. И в этом смысле, ну зачем контактировать с 19 веком? Ну, лучше попробовать контактировать с 21-м, может быть, он действительно поможет чем-нибудь.
Ну да, я понял, что есть такой нерасчлененный образ России, в котором мне вообще не разглядеть, где одни силы, где другие. Есть вот такой вот, так сказать, странный клубок каких-то обветшающих улучшавших традиции авторитарного управления. И тем не менее, Рустум Арузлук, как вы считаете, вообще при каких-то условиях, да, может быть, в будущем, сотрудничество между демократическими силами, ну, я буду пользоваться очень условным и упрощенным названием, возможно или как оно может стать, так сказать, возможным в будущем?
И я думаю, что это даже неизбежный процесс, потому что Россия – это огромное государство рядом с нами, и ее ни при каких обстоятельствах невозможно, значит, списать со счета. А думаю, что придется вот это сотрудничество налаживать. Это вот только вопрос доверия и вопрос времени, когда действительно станет ясно, что как и в России, так и в Азербайджане существуют реальные демократические силы, опирающиеся на общедемократические ценности. В этом случае, я думаю, что вопрос сотрудничества между такими силами – это только вопрос времени, безусловно, и это будет, я верю в это.
Благодарю вас, Рустум. И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», посвященную проблемам стран Южного Кавказа. Напомню, программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». Сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Гия Нодия, директор института Международного института кавказских исследований, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку Растун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.